8 година 7 хвилин в Україні. В ефірі громадського радіо «Ранкова хвиля». Сьогодні для вас працюють Анастасія Багаліка та Сергій Стуканов. За режисерським пультом Ірина Нижник. Ми продовжуємо нашу програму.
Відкрили другу годину «Ранкової хвилі». А я нагадаю, що от у першій, щойно перед новинами в нашій студії була кримськотарська співачка Ленара Османова. І щоб продовжити трошки і додати інших, можливо, трошки більш таких
суспільних,
соціальних барв у кримськотарську тему, поговоримо про, тобто послухаємо фрагмент запису з програми «Київ Донбас», де з нами була координаторка освітніх програм Центру громадянської освіти Альменда Валентина Потапова, і вона розповідала про новий порядок вступу кримських випускників до українських вищих навчальних закладів, і, власне, Міністерство освіти змінило цей порядок таким чином, що атестати, отримані в анексованому Криму, визнаватись не будуть, але все ж таки будуть. То як же це виглядатиме?
Образовательна декларація заповняється самим учеником, де він пише «хімія», 5 баллов, физика 6, ой, там 3 балла, там, ну, по российской пятибалльной системе, да? То есть он переписывает все свои достижения. Дальше он показывает табель, который ему выдали там. То есть Украина не признает документ, аттестат, но признает сведения из этого аттестата. И этот, образовательная декларация, она согласовывается с учеником, уполномоченным представителем этого центра. Таким образом, все предметы у него будут написаны, то есть мы не можем перенести те оценки, это очень сложно. Значит, если мы их переносим, значит, мы их признаем. Но у него будет написано «аттестован, аттестован, аттестован, аттестован», кроме двух предметов «История Украины» и «Украинский язык». Вот по этим двум предметам ребенок должен, выпускник, сдать экзамены, державную подсумковую аттестацию. Если остальные дети державную подсумковую аттестацию сдают как ЗНО сразу, то крымские дети будут сдавать только державную подсумковую аттестацию, не ЗНО. А две оценки суммируются, и получается таким образом средний балл аттестата. Понятно, да? А таким образом ему выдается украинский аттестат. Но если в аттестате киевского выпускника там стоят оценки, то в аттестате крымского стоят аттестован, аттестован, аттестован.
Сподіваюся, цей новий порядок вступу до вищих навчальних закладів для кримських випускників виявиться досить помічним. Ми повертаємось у ефір «Ранкової хвилі». У студії при мікрофоні Сергій Стуканов, Анастасія Багаліка. І у нашій студії нова ранкова гостя – це Олена Шевченко з команди організаторів фестивалю рівності в Києві, який от стартує буквально завтра. Я нагадаю, що у студії громадського радіо ми багато говоримо про події, пов'язані з рівністю і події, які готуються, в тому числі ЛГБТ-активістами, говорили про фестиваль рівності у Львові. Це було от в минулому році, ні, в цьому році, перепрошую, він відбувся навесні, ранньої весни, так, мав відбутися, але його зірвали. Зараз такий самий фестиваль планується в Києві, а може не зовсім такий самий. Тобто в Києві все ж таки такі заходи проводити, можливо, безпечніше, Олена.
Доброго ранку. Так, фестиваль рівності має відбутися завтра, розпочатися у Києві. І хочу наголосити, що так, ми проводимо зараз цей фестивальний день, це один день, це не три, не чотири дні, як ми завжди хочемо і намагаємося робити. Це один день, і цей день ми анонсуємо як на підтримку фестивалю, який зірвали у Львові. Зірвали у Львові два місяці тому, і ми хочемо говорити про те, що не відбулося тоді. Тобто ми хочемо показати ту програму, яка тоді не була показана, тому що праворадикали зірвали подію. І ми хочемо тим самим показати, що Київ насправді це безпечне місце. Безпечне місце для всіх меншин, які можуть прийти і голосно сказати мовою культури, про те, з якими саме проблемами вони стикаються.
Олено, а до речі, спроба провести такий фестиваль у Львові 2 місяці тому, це була перша спроба, власне, провести регіональний фестиваль. Там в Харкові, в Одесі ви не робили спроби, чи мали такі, також такі спроби?
Ні, спроб таких не мали. Львів то було перше місце з наших регіональних ініціатив. Але наступного місяця ми будемо запрошувати усіх у місто Дніпропетровськ. І у липні місяці ми запланували проведення фестивалю рівності у Одесі.
Тобто все ж таки в регіонах теж спробуєте свої сили, ну і місцеву спільноту на толерантність.
Так, ми будемо це робити, ми не будемо зупинятися, ми будемо робити також це наступних років, тому що ми насправді хочемо, аби фестиваль рівності став знаковою, великою подією і навіть, можливо, міжнародною.
Як ви гадаєте, там в Дніпропетровській, в Одесі будуть подібні труднощі, як у Львові, чи має бути все спокійніше?
Я сподіваюся, що труднощів не буде. Ми завтра подивимося, як це пройде у Києві. Ми дуже сподіваємося на підтримку місцевих органів самоврядування. І сьогодні, насправді, має бути заява від них офіційна, чи підтримують вони проведення фестивалю рівності чи ні. Те, що буде в Дніпропетровську та в Одесі, я сподіваюся, буде набагато краще, ніж у Львові. Ми плануємо повернутися у Львів, насправді. Плануємо показати, що те, що відбулося у Львові, це був екстремістський напад. І те, що поліція не спрацювала добре, то є завдання для поліції на майбутнє працювати краще.
Олена Шевченко з команди організаторів фестивалю рівності, який завтра стартує у Києві. Я нагадаю, що ви слухаєте ранкову хвилю від громадського радіо. І у студії при мікрофоні сьогодні зранку з вами Сергій Стуканов, Анастасія Багаліка. І надійшов саме час послухати ще один прогноз погоди, який готує наша колега Наталка Діденко. Цей прогноз погоди про Донбаський регіон.
13 травня на Донбасі практично скрізь очікується волога дощова погода. Пройдуть дощі та прогримлять грози. Проте у ранкові та нічні години ймовірність опадів значно менша. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 18 на узбережжях до плюс 22 градусів. Вітер південно-східного напрямку 5-12 метрів за секунду.
Повертаємося у ефір ранкової хвилі до розмови про фестиваль рівності у Києві. Отже, заходи безпеки. Я знаю, що вони у вас щоразу такі доволі потужні, адже все ж таки провокації навіть в Києві чекати варто. І це, правда, не пов'язано з фестивалем рівності, але вчора, наприклад, була заява правого сектору щодо маршу, який планується на червень. Так? Це, правда, плани вже на літо, але, можливо, завтрашня подія їх також чимось зацікавить. Традиційно.
Ну, бачите, правий сектор планує свої акції заздалегідь, як ми бачимо. Так, звичайно, фестиваль рівності підтримує ідеї проведення Київ прайду та маршу. Ми всіляко вітаємо ці спроби і будемо брати участь. А фестиваль рівності чим відрізняється? Це не лише про ЛГБТ, це про різні меншини загалом. Те заходи безпеки, так, завжди вживаємо, будемо намагатися зробити все, що можемо, буде деяка приватна охорона, я сподіваюся, буде поліція, але щодо погроз, так, дуже багато отримуємо погроз, і це такі праві організації, як «Свобода», як «Правий сектор», як «Бандерівець», як там «Чиста нація», і там, я не знаю, десятки та двадцятки інших організацій. Але я сподіваюся, що вони завтра не прийдуть. Тому що з моєї точки зору, я не бачу, чому їм треба завтра приходити і зривати фестиваль. Тому що це я не знаю. В мене немає навіть ніяких сумнівів в тому, що це робити не треба. І що ми маємо боротися з екстремізмом. Тому що ці люди, вони екстремісти. Вони відверто хочуть прийти і завдати страждань іншим людям. З ними треба якось розбиратися правоохоронним органам.
Олено, Анастасія запитала про заходи безпеки, а я хотів запитати про заходи програми. Ви сказали, що це стосується не тільки ЛГБТ, так? Що можна буде завтра побачити на фестивалі?
Ну, ось ви бачите, так, перше питання про заходи безпеки, а не про те, що буде саме на фестивалі. І в такій дійсності ми живемо, насправді. Буде багато чого цікавого. Тобто ми стартуємо з 12-ї години з офіційного відкриття. Далі продовжимо програму панельної дискусії про місце прав людини у сучасному політичному контексті. Буде кілька спікерів, зокрема модераторка – це Ірина Славінська. Далі ми будемо показувати статичні виставки, і це у нас проєкт «Голоси». Це «Жінки та інвалідність», це виставка «Молодіжна разом» від Конгресу національних громад про різні етнічні та національні меншини та про те, як їм живеться в Україні. У нас також є виставка «Стереотипи», «Почисти кошик» вона називається, від проєкту «Без кордонів» Центру «Соціальна дія». Це про різні релігійні, національні, етнічні меншини та про ті стереотипи, які у нас виникають, і що саме з ними ми можемо робити. ЛГБТ-протести. Це цікава виставка для тих, хто хоче побачити, у яких протестах ЛГБТ бере участь і переконатися в тому, що ЛГБТ не виходять лише на свої акції, а виходять також і на інші. Буде кілька дискусій, буде TED-ток про праворадикалізм, у нас будуть фільми і також у нас буде концерт та літературний вечір.
Послухайте, як ви все це примудрилися випхнути в один день? У мене називає таке закономірне запитання, тому що я знаю, що приблизно така програма була розрахована на 3 дні у Львові, а тут один день у Києві, але все це в цій програмі є.
Ну так, ми не маємо часу, на жаль, аби розтягувати цей фестиваль. Бачите, в таких екстремальних умовах він проходить. Проходив у Львові. Побачимо, як буде у Києві. І дуже дорого на платити за охорону приватну.
А скажіть, будь ласка, чи потрібно реєструватися на фестиваль якось попередньо, чи туди можуть прийти всі охочі і де подивитися, долучитися?
Суворова 4/6, початок о 12:00, це медіахаб, вхід вільний, немає ніякої реєстрації.
Що ж, це вже таке, принаймні, приємна новина, що, принаймні, на Київ Прайди треба реєструватися заздалегідь.
Тут, на жаль,
можна обійтися і без цього. А я хотіла запитати такий момент. У вас дуже багато перетинається тем, де піднімаються, власне, нагора проблеми дотримання прав людини, прав в усіх їх вимірах. Скажіть, власне, якась реакція від аудиторії, вона за той час, поки ви працюєте з фестивалями рівності, вона змінюється?
Ну, так, звичайно, реакція змінюється. Публіка приходить дещо інша, тому що фестиваль стає все гучнішою і гучнішою подією. Люди залучаються до дискусії. Я, наприклад, намагаюся на своїй сторінці у Фейсбуці вести діалог навіть з тими радикально налаштованими громадянами та громадянками. Не тому, що мені це якось там, я не знаю, подобається, а тому, що саме люди дивляться, їм цікаво. Їм цікаво побачити відповіді на свої якісь болючі питання. Можливо, на щось вони не можуть відповісти наразі. І оці проблеми, так, як права людини, наприклад, пов'язані з правами мігрантів, людей без громадянства, з правами ЛГБТ. Не всі люди знають, тому що їх цьому не навчають, на жаль, у дитинстві. І люди дізнаються про права людини зненацька у зрілому віці. І так, треба пояснювати. І тому ми намагаємося робити це мовою культури. Тому саме фестиваль рівності ми обрали таку форму. Люди можуть подивитися, спитати, подискутувати, вони можуть побачити інсталяції, виставки на досить різну тематику. І все це пов'язано з правами людини.
Олено, а команда, з якою ви організовуєте, я так розумію, що вже не перший рік ці фестивалі, вона змінюється? Люди, з якими ви йшли там спочатку кілька років, вони з вами чи залучаєте нових людей?
Чи стає їх більше активістів, які, власне, в Україні виступають за права людини?
Загалом, так, звичайно, людей стає все більше, люди цікавляться темою прав людини, вони долучаються як волонтери, як працівники організацій. А щодо команди організаторок та організаторів фестивалю, що я тут можу сказати? Так, звичайно, громадська організація «Інсайт», яку я представляю, це таке ядро, яке організовує, це була наша ідея, але ми це робимо за підтримки коаліції з протидії дискримінації, і там досить багато організацій залучено до цього. І, наприклад, оці проекти, як «Голоси» про жінок з інвалідністю, так, виставка «Разом», я вже сказала про «Почисти кошик», все це нам надали наші партнери, і вони будуть це представляти завтра.
Отже, Олена Шевченко з команди організаторів фестивалю рівності, який стартує завтра у Києві. Давайте ще нагадаємо, де і коли можна прийти долучитися до подій фестивалю.
14 травня, це завтра, субота, відкриваємося офіційним відкриттям о 12 годині за адресою MediaHub Суворова 4/6.
Долучайтеся. Я нагадаю, що про це ми говорили в ефірі «Ранкової хвилі», і вже скоро публікація, також нагадування про те, де відбудеться фестиваль рівності, з'являться на сайті громадськарадіо.орг. Ефір «Ранкової хвилі» сьогодні для вас ведуть Сергій Стуканов і Анастасія Багаліка.
Завтра нам сказала щойно Олена Шевченко, власне, будуть також спроби налагодити якісь контакти з місцевим самоврядуванням. Будемо сподіватися,
сьогодні вже ці спроби насправді будуть.
Сьогодні, та будемо сподіватися, що вони будуть плідними і не лише в Києві, але також і в Дніпропетровську, Одесі, де має бути цього року цей фестиваль. А ми зараз, як і обіцяли, послухаємо ще одну пісню нашої української кримсько-татарської співачки Еленари Османової, з якою ми говорили 20 хвилин тому, і ця пісня тепер буде українською мовою. Називається вона «Батькова хата».
Здається, та минині дороги великі Україні.
Ефір ранкової хвилі триває. У студії Сергій Стуканов, Анастасія Багаліка. І хотіла б, перш ніж перейти до нової теми, нагадати про ще один важливий ефір, вчорашній. Ще одну важливу тему – це проблема доброчесності в колі українських чиновників і, власне, проблеми корупції, неповний асортимент інструментів у руках Національного антикорупційного бюро. Про це у вечірньому Київ-Донбасі. Вчора я і мій колега Дмитро Тузов говорили з Іваном Прісняковим, менеджером проекту ООН «Прозорість і доброчесність у публічному секторі». І, власне, ось такими були його коментарі і поради.
НАБУ подхватит, и НАБУ действительно занимается этими вещами. Но видите, в чем соль? НАБУ сейчас, поскольку новой системы нет, НАБУ проверяет декларации, которые чиновники писали на бумаге, которые достаточно неполные.
И ответственности особой там нет.
Да, да, да. И в этом-то вся соль, что ответственность наступает... Ответственность прописана для новой системы декларирования. Вот пока НАЗК эту волшебную кнопку не нажала, ответственности нет. Как только
прекрасный
она ее нажмет...
период сейчас, да, получается?
Ну да, 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 до апреля
для
месяца.
Для госслужащих, я имею в виду.
Да, в нашей стране для госслужащих всегда период прекрасный. А, да, и НАБУ работает с этими вопросами, и, насколько я знаю, они действительно очень ждут вот вступления в силу новой системы. В чем соль новой системы? Что это электронные декларации, а значит... Все это доступно сразу же, как только чиновник информацию ввел, она тут же в публичном доступе и в реестре. НАЗК имеет полный доступ к этому реестру. Я думаю, что НАБУ через партнерские отношения с НАЗК тоже будет иметь полный доступ к этому реестру. И это уже дело техники, связать данные одного реестра с данными другого реестра недвижимости или с данными каких-то... Ну, НАБУ сейчас имеет доступ к достаточно большому объему информации. И тогда уже... Это будет намного, намного быстрее и продуктивнее для этих аналитиков. И, опять-таки, то, что вы сказали, появится ответственность. За неправдивые данные в новой декларации уже есть ответственность как криминальная, так и административная.
Какая именно, вы можете уточнить?
К сожалению, когда парламент вводил систему, то он эту ответственность сильно смягчил. Сначала,
там, по-моему, до 2 лет лишения свободы, это самый крайний.
Первый вариант было вообще вот вся заведомо неправдивая информация, внесенная в декларацию, это до 2 лет лишения свободы. Потом парламент слегка облегчил эту участь и ввел какую-то градацию. То есть там было, по-моему, до 300 с чем-то сейчас тысяч гривен. Это все пересчитывается минимальной зарплатой. Это административная ответственность, штраф. После это криминальная, но криминальная тоже там есть градация. Это и штраф, и исправительные работы, и тюремное заключение. Ну, хоть что-то.
Повертаємося у ефір ранкової хвилі. І нова тема, нова гостя в нашому ефірі. З нами зараз Анна Грузіна, співорганізаторка проєкту від фестивалю «Всі свої». Це День українського супергероя. І, власне, він, цей День українського супергероя, розрахований на дитячу аудиторію, відбудеться зовсім скоро у Києві. Більше зараз і детальніше про цей проєкт поговоримо у ефірі. Доброго ранку.
Здравствуйте.
Отже, що це буде і що це за українські супергерої і, власне, кого ви збираєтесь показувати дітям?
Ви знаєте, ви підняли в предыдущем сюжеті дуже важную для нас, для страны тему, антикоррупционность. Так вот, украинские супергерои, которых мы знаем, которые мы будем представлять детям, их, прежде всего, характерные черты — это честность, это доброта и стремление защитить обездоленных и тех, кто нуждается в этом, справедливость.
Яких саме супергероев вы завтра будете детям представлять?
Очень хорошо, что вы спрашиваете, потому что мы надеемся на то, что наша инициатива «День украинского супергероя», которая является продолжением прошлогоднего фестиваля «Булоди не було», посвященного украинской сказке, украинской народной сказке, мы надеемся возродить интерес наших детей, подростков, родителей, которые будут читать им сказки, книги, рассказывать об этом, возродить интерес к тем традиционным героям сказок, фольклора, о которых мы незаслуженно, к сожалению, забыли. Такие благородные, великодушные супергерои, как, например, Котигорошка, Васик Телесик, козак Мамарига, которые помогали своей семье, помогали окружающим, были добрыми, были честными, были сильными. И сейчас больше, конечно, раскручиваются другие супергерои американского, скажем так, формата. Бэтмен, Супермен, Сорвиголова. Но у нас тоже есть чем гордиться. И мы хотим напомнить об этом всем, кто придет к нам на фестиваль 21-22 мая в Домосферу.
А, власне, аудитория ваша, це яка вікова категорія дітей?
Вы знаете, этот фестиваль рассчитан на всю семью, потому что будут активности, будут мероприятия, которые будут интересны как деткам от 2 лет до 5, так и подросткам, так и их родителям. Например, будет организовано целое пространство лекторий, где родители смогут узнать, как с помощью сказкотерапии, как с помощью примеров сказочных героев можно воспитывать детей. Например, у ребенка плохой аппетит. Что, кого ему привести в пример? Вот Котигорошка собирается на бой со змеем. Он съел кого? Кабана, быка, закусил там еще чем-то. Вот, и придал себе силы, пошел, змея победил. Взял свою большую булаву и всех своих врагов победил. Вот примерно таких примеров в сказках достаточно много.
Ви знаєте, з аналогії з західними супергероями я згадую моряка Попа, який закидується шпінатом перед тим, якось перемогти.
Так, справді. Анно, от у нас по Києву, там по Хрещатику, по Майдану ходять всілякі панди. У вас там на вашому фестивалі будуть ходити Котигорошки
аніматори,
такі, там, я не знаю, і Васики, і Телесики, які будуть розважати якось малечу.
Вы знаете, детям и взрослым будет достаточно много активностей, где они сами будут развлекаться. Это и кукольные спектакли, это и наш замечательный сказочник, знавець казок Сашко Лірний, который будет читать сказки. Дети его любят, дети обожают слушать его сказки. Также хочу обратить внимание тех родителей и детей, которые хотят развивать силу, мужественность, выносливость. 2 дня с 11 до 19 часов. На втором этаже будут проводиться мастер-классы по боевому гапаку, по боевому спасу. Мы пригласили нашего непобедимого боксера, непобедимого чемпиона Виктора Постола, который расскажет, чем питаться, как себя тренировать, какую делать зарядку, как подходить к физическим упражнениям. То есть можно будет пообщаться с таким легендарным человеком и узнать из первых рук, как подготовиться к борьбе с суперзлом. Можно будет посмотреть самые известные украинские мультики тоже на протяжении буквально всего дня. И очень-очень интересная такая активность. Вы, наверное, знаете легендарный мультик, сериал даже, мультсериал «Як козаки».
Ну так, звичайно.
И открою вам секрет, уже готовится новая серия. На нашем фестивале будет показан тизер новой серии. И дети могут поучаствовать в мультворкшопе, где своими руками внесут свой вклад в создание новой серии. То есть вы будете смотреть на новую серию мультфильма и видеть, например, о, а этого героя я разрисовывал, а вот здесь вот я что-то добавил. Так что это очень интересный такой вот мультворкшоп, который будет проводиться 21 и 22 мая.
До речі, Анастасія, прошу.
Так, я просто хотіла нагадати, що ми говоримо про дитячий фестиваль «День українського супергероя». Анна Грузіна, співорганізатор проєкту, зараз у нашому ефірі. Ви слухаєте «Ранкову хвилю» від Громадського радіо. І у студії Сергій Стуканов, Анастасія Багаліка.
Так, і якраз в контексті розмови про малювання я хотів запитати в нашої гості. Довелося мені побачити, що є така серія коміксів «Українські супергерої». І там уже, власне, не традиційні, а новітні герої, які створені на основі останніх, скажімо так, приводів. Так, там ми бачимо і Кропа, і бачимо і Кіборга. Ви якось будете залучати цих новітніх супергероїв до вашої програми?
Поки ми, звісно, базуємося на класиці і хочемо розказати більше о класичних супергероїв. Але я знаю, що от на фестивалі Комік-Ком буде представлений новый мультфильм Кирилла Кожемьяка, тоже как бы эту тему поднимает. То есть эта тема интересна людям, и стоит об этом говорить. Потому что действительно есть отличия между американскими теми же супергероями и нашими. Вот прежде всего, как мне кажется, это то, что наши супергерои не вели двойную жизнь одну днем, другую ночью, и не скрывали свое лицо под масками. Они были достойными людьми, которые открыто защищали свою семью и всех, кто нуждался в справедливости.
Це, звичайно, добре, але з іншого боку шкода, тому що маска і костюм – це такий дуже комерційний елемент, який допомагає дітям перевтілюватись. У вас перевтілитись в якогось супергероя можна буде? Ну, я маю на увазі там маски, костюми традиційні, які зараз продаються Людини-Павука, Бетмена і всіх цих супергероїв, які приваблюють з західного комерційного сегменту.
Звісно, у наших супергероїв теж є определенні атрибути, які характерні для них. Це їх супероружие, наприклад, булава. Можна буде на наших майстер-класах зробити оберіги для супергероя із, наприклад, там, сухофруктів або з якихось овощей. Можна буде сделать ляльку-мотанку, которую подарить супергерою. Можно будет сделать своего супергероя, например, там, из клубники. Вот. И этот супергерой будет съесть, скажем так. И,
смачный супергерой.
Да, и силу себе супергероя забрать.
А вот, до речи, как у вас с гендерным балансом супергероев? Они жіночої статі будуть?
Безусловно, в украинском фольклоре есть и супергероини тоже, и они отличаются, если опять же мы возьмем с западной традиции, тоже отличаются. Если мы посмотрим на ту же чудо-женщину или женщину-кошку, то мы увидим, что они прежде всего чем сильны? Своим оружием, там, класса истины или какой-то кнут, да, у кошки был, или какие-то браслеты защитные, то у наших супергероинь, вот возьмем, например, девчину-самолитку, это розум. Это креативность, это краса, это жіночність.
Вот мудрість.
Так вот, мудрість. Так, наші супергероїні так, таким образом добиваються своїх целей і личного щастя.
Як ви гадаєте, Анно, зможуть наші супергерої конкурувати з такими розрекламованими американськими, які через блокбастери, через дуже потужну масову культуру насаджуються, може, грубе слово, але дуже сильно впливають на наш світогляд, на нашу культуру?
Я думаю, що стоїть старатися зробити так, щоб мы узнали больше о них, узнали больше об их суперсилах, об их возможностях, об их подвигах, и тогда мы поймем, что нам есть чем гордиться.
Про День українського супергероя говоримо з співорганізаторкою фестивалю Анною Грузіною. І давайте ще раз нагадаємо, де і коли це відбудеться, і, власне, які ваші майданчики в Домосфері.
Фестиваль состоится уже очень скоро, 21 и 22 мая, в субботу-воскресенье, с 11 до 19.00 в торговом центре «Домосфера» на столичном шоссе 101. Задействованы будут все три этажа торгового центра, с 1 по 3. И, кстати говоря, один очень интересная активность, которая позволит пройтись как раз по всему торговому центру, это супергеройский квест, когда детям будет предложено пройти путем супергероя, собирая определенные атрибуты и таким образом собирая какой-то самый главный атрибут супергероя, получив его в подарок.
Дякую, що розповіли нам про ваш фестиваль. Анна Грузіна, співорганізатор проєкту «День українського супергероя» у ефірі «Ранкової хвилі» на громадському радіо. Сподіваюся, що корисною виявиться ця інформація для батьків і їхніх дітей. Ну, мабуть, в першу чергу для дітей, потім для батьків, а можливо і навпаки. Приєднуйтеся до фестивалю «День українського супергероя», а ми рухаємося далі.
Так, і зараз ми повернемося ще до однієї теми, яку гаряче обговорювали вчора. 7900 записів містить база даних журналістів, яка була опублікована на сайті «Миротворець». Уже анонсують публікацію наступної порції імен і контактних даних журналістів. І, власне, заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова в програмі «Київ-Донбас» на громадському радіо прокоментувала це і озвучила позицію міністерства.
Моя личная позиция здесь полностью совпадает с позицией министерства. Мы против разглашения тех данных, которые могут нарушить безопасность журналистов, скажем так. И мы просто ждем официальный запрос от какой-либо международной институции, которые нам звонят в огромном количестве, но пока еще писем официальных не прислали, для того, чтобы мы могли начать действовать.
А почему вам иностранный запрос нужен?
Не обязательно украинский, неважно, просто от кого-то. У нас нет пока, на данный момент, вот пришел с утра, но я его еще детально не рассмотрела, сразу переслала министру, по-моему, от «Репортеров без границ». Вот мы ждем от них запрос для того, чтобы начать предпринимать официальные действия, потому что пока что мы можем отвечать только в Фейсбуке и вот ходить по эфирам и высказывать свое мнение на эту тему. Естественно, мы против. Естественно, мы считаем, что это ставит под угрозу жизнь журналистов. Кроме того, портит нам 2 года, выстраиваемые мною лично, в том числе еще в УКМЦ, потом в Минобороне. Здесь отношения с журналистами. Там есть и журналисты, которым я сама организовывала аккредитацию СБУ, потом пресс-карты АТО, потом пропуски на оккупированные территории. Есть и журналисты, которых мы просили там работать. Есть журналисты, которые привозили нам также непубликуемые данные, потому что террористы им угрожали, но которые мы передавали соответственным спецслужбам. И вот теперь получилось такое, при том, что эта база вообще-то 2014 года. Когда, вы помните, у нас после ситуации с MH17 на пресс-конференции спикера АТО час задавали вопросы журналисты, и это были вопросы только на английском языке. И потом они все поехали туда. И мы сами их просили это делать и помогали им в этом.
Це був коментар заступниці міністра інформаційної політики Тетяни Попової програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. А далі ефір «Ранкової хвилі» продовжить і трошки змінить тему «Погода» від Наталки Діденко.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 13 травня Україна і надалі залишається у міцних обіймах атмосферних фронтів. А тому знову практично скрізь пройдуть короткочасні грозові дощі від невеликих опадів до помірних злив. При грозах – поривчастий вітер та можливий град. На Запоріжжі та Дніпропетровщині п'ятниця може бути яснішою та сухою. Температура зміниться мало – плюс 18, плюс 23. Проте трохи похолодає на Одещині та на південному заході України. Там місцями плюс 17, плюс 19 градусів. У суботу-неділю волога погода в Україні втримається, але в неділю сильно похолодає у західній частині.
Ранкова хвиля в ефірі громадського радіо. Анастасія Багаліка і Сергій Стуканов працюють для вас цього ранку. Ну і зараз ми вам дамо ще один коментар щодо порушеної трошки раніше теми щодо публікації даних журналістів. Йдеться про персональні дані журналістів, які працювали на непідконтрольних Україні територіях. І думка, яку ми вам дамо, це Юрій Луканов, голова незалежної медіапрофспілки. Він прокоментував цю ситуацію в програмі «Громадська хвиля», яку вели Ірина Соломко та Ірина Славінська.
Люди, які це зробили, вони або просто не сповна розуму, або вороги України, інакше не назвеш. Тому що оприлюднення персональних даних в широкому доступі, це є ризик для журналістів, які працюють на війні. Ви скажете, це дрібниця, або хтось скаже, це дрібниця, це не має значення. Але я вам скажу, як тренер сертифікований з безпеки журналістів, які працюють в гарячих точках, як людина, яка теж там працювала, я вам скажу, що там може мати значення кожна дрібниця. І ще там я от написав сьогодні на детектор медіа статтю на цю тему, де, власне, полемізував з тими твердженнями опонентів моїх, або опонентів позиції близької до моєї, значить, де я спростував міфи або якісь твердження, які вони поширювали. Мовляв, вони знали, що дають бандитам свою інформацію. Але,
от
вибачте,
я сьогодні буквально цитувала цю тезу про те, що журналісти були готові до небезпеки, яка йде в пакеті з рішенням поїхати працювати в Донецьк окупований.
Безумовно, це небезпечно, звичайно, і передавати свої персональні дані це ж небезпечно, це зрозуміло. Але, вибачте, є різні рівні ризиків. Коли ти передаєш дані, навіть бандитські, але у вузькій конторі, де там має доступ до цих даних вузьке коло людей, це одна річ. Інша річ, коли це вихлюпується в широкий простір. Але я ще хочу наголосити, що вихлюпнули ці в широкий простір цю інформацію не бандити, а вихлюпнули українські діячі якісь, розумієте? Оце найбільш прикро. Добре, так, я хочу ще сказати, що справді від певного періоду часу, мабуть, це десь, я так приблизно, від червня, українським журналістам там, практично неможливо акредитуватися, бо якщо ти прийдеш акредитуватися, потрапиш на підвал, якщо ти щось написав, щось не таке, або ти змушений будеш з ними домовлятися про те, щоб висвітлювати події так, як вони цього хочуть.
Це була думка Юрія Луканова, голови Незалежної медіапрофспілки, стосовно опублікованих даних журналістів. Ну а ефір ранкової хвилі поволі добігає кінця, і ми сьогодні поговоримо ще про один сюжет. П'ятницю 13 травня закінчується контракт чинної директорки державного підприємства «Національний культурно-мистецький комплекс «Мистецький арсенал». Власне, до останнього Державне управління справами не оголошувало конкурс на цю посаду, і були побоювання в активістів про те, що без конкурсу буде призначено, і вони не запланували на сьогодні акцію стосовно цього. Але ми знаємо, що вчора все-таки було оголошено конкурс. А у нас зараз на зв'язку активіст щодо захисту мистецького арсеналу Костянтин Кожем'яка. Костянтине, доброго ранку.
Доброго ранку.
Костянтине, як зміняться цілі акції, от відповідно до все ж таки останнього прийнятого Державним агентством управління справи рішенням?
Ну, во-первых, есть еще более свежая информация, что кроме принятого решения ДУС, вчера вечером Наталья Заболотная очень поздно вечером встречалась с президентом. Президент пообещал взять под личный контроль прозрачность, справедливость проведения этого конкурса, не дать возможности разбазарить этот уникальный культурную институцию. Вот. Поэтому, конечно, акция из более острой фазы перейдет в больше информативную, но все происходящее за последние два месяца, особенно последняя неделя, показало, во-первых, чиновникам, что не все для них коту-масленица. То есть общественность объединилась, что для культурной аудитории на сегодня явление не очень распространенное. И общественность, и медиа смогли повлиять на эту ситуацию. Пока месть вот в таком виде, пока это только обещание, я прошу.
Костянтина, а у вас были побоювання, что кто-то поклав недобре око на мистецький арсенал, и может быть какие-то незрозумілі дії, зокрема, с территорией?
А чего мне побоюваться? Есть информация инсайдерская о том, что уже проведен тендер на юридические услуги по обслуживанию готельного комплекса будущего.
Тобто, власне, зараз йде мова про такий повноцінний включення резервів для захисту мистецького комплексу.
Це обикновенне рейдерство. За ці два місяці були і попитки убрати з устава, принуждали Заболотну убрати з устава слово «музейний», тобто вихолостити слово «музейний комплекс» і зробити з нього просто державне підприємство в виді сарая 26 тысяч квадратов и делай, что хочу. Сегодня ярмарка, завтра фестиваль, послезавтра форум, понимаете? Вот. И целый ряд других действий, которые ДУС на протяжении двух месяцев просто волынил и тянул время. Вот. Поэтому тут это не то, что опасение, это очевидная картинка, И точно так же очевидно, что насколько рьяно Заболотная это все защищало, им нужно было обязательно дождаться 13 мая, чтобы ее выставить за порог, забрать печать, назначить своего там, значит, какого-то либо как бы управляемого, либо человека, который не будет там рвать на себе тельняшку, а дальше уже потихонечку, полегонечку двигать тему дальше. Вы же поймите, в конкурсе, в условиях конкурса участие в конкурсной комиссии принимает 3 стороны. Одна сторона – это трудовой коллектив, на данный момент он выдвигает Заболотную кандидатом. Вторая сторона – это инициатор конкурса, то есть вышестоящая организация, это ДУС. И третья сторона – это общественные организации. То есть, знаете, такой расплывчатый вопрос, еще там нужно будет выяснять и согласовывать, кто же такие у нас общественные организации, чтобы это были действительно общественные организации, а не какие-то фейковые, что мы видим сплошь и рядом на выборах. Так вот, когда заходит вот такой управленец, который вот потихонечку начинает работать с личным составом, вот глядишь, через месяц, два-полтора, кто-то уволился, кто-то там с кем-то не сработали, кто-то мнение поменял. Вот уже в итоге в этой конкурсной комиссии появляется два голоса, ДУС и новый временно исполняющий, которые голосуют и принимают правильное решение. Я бы хотел, вот, коль мы говорим об акции, еще вот какую штуку сказать. Сегодня в культурной среде создается прецедент, когда общественность и медиа влияют на принятие кадровых решений в стране. Это, конечно, какой-то, в какой-то мере большой плюс, но это ненормально, когда такие вещи в ручном режиме, нужно было довести это все до маразма, до абсурда некими чиновниками, чтобы лично президент все бросил, начал этим интересоваться, это ненормально. Это есть прямое следствие отсутствия, во-первых, в стране культурной государственной политики, это первое. Второе, это яркий показатель того, насколько вот этот вот прослойка чиновников чувствует себя абсолютно безнаказанными, циничными. И они никак не могут понять, что это мы их наняли на работу, наняли в качестве менеджеров, и 90, может, и больше процентов из них очень плохие менеджеры. Если кто-то из них еще не понял, что немножечко времена и общество меняются, ну, надо искать других менеджеров, а им либо делать выводы.
Костянтине, дякую. А у нас залишається буквально півхвилинки для того, щоб ви нагадали нашим слухачам, як тепер буде відбуватися конкурс і скільки часу він триватиме.
Пока місті в этом вопросі я вам нічого конкретно не можу сказати, кроме того, що опубліковано об'явлення о том, що конкурс і условия будуть об'явлені додатково.
Ага, вот. Тобто цей конкурс ДУС планує провести не за стандартами, прописаними в новому законі?
За стандартами, но там є некоторые противоречия, которые с Мінюстом уточняются, согласовываются. Вот, я ж говорю, там є розплывчатий вопрос, що значить громадські організації, які повинні приймати участь в конкурсній комісії. Поэтому сегодня в результате митинга будет создана громадская спостережна рада, которая выступит в качестве наблюдателя, который не допустит манипуляций, монтирования и передергивания, и будет очень бдительно следить за правильностью и правомочностью принимаемых решений.
Еще раз нагадайте, где можно приеднатися до митингу?
Сбор 10.00 возле Мистецького арсенала, возле центрального входа. В 11.00 начало. Всех будем рады видеть, будем рады поделиться, сообщить то, что мы уже достигли и что мы планируем в ближайшее и не совсем ближайшее время.
Дякую. Костянтин Кожем'яко, активіст із захисту мистецького арсеналу. І він розповів про сьогоднішню акцію, яка відбудеться під стінами цієї мистецької установи, яку хочуть позбавити цього статусу, а принаймні хотіли. А зараз вже пізно ввечері вчорашнього дня оголошено конкурс на заміщення посади його директора чи директорки. Сподіваємося, що ситуація буде вирішуватися у правовому полі, будемо стежити за нею. А я нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову хвилю» від громадського радіо, студія Сергій Стуканов, Анастасія Багаліка. Нам залишилося проанонсувати, насправді, ефір програми «Київ-Донбас», який почнеться о 12-й годині сьогодні. Ми з Сергієм поступово будемо згортатися, тому що вже зовсім мало часу лишається. Отже, тему зливу інформації і персональних даних журналістів на сайті «Миротворець» будемо продовжувати у цьому ефірі. Власне, у програмі «Київ-Донбас» о 12-й годині прокоментує це експерт Міністерства внутрішніх справ з інформаційних операцій Ігор Савчук, котрий схвалює публікацію персональних даних. Це буде, мабуть, наш перший гість, який схвалює таку публікацію. На його думку, публікація персональних даних нібито дозволяє за аналізом трафіку сайту «Миротворець» відловлювати терористів. До розмови також долучиться наша колега з громадського телебачення Анастасія Станко, чиї дані були опубліковані на сайті. А наступній годині о 13.00 донецький журналіст Олексій Мацука згадуватиме події референдуму в Донецьку. В ці дні саме маємо річницю проведення нелегітимного референдуму у 2014 році. В студії для вас працюватимуть наші колеги Ірина Ромалійська та Дмитро Тузов. А ми з Сергієм Стукановим і Іриною Нижник прощаємося. Слухайте, думайте.